Ještě jednou hezkou neděli u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes budeme putovat Litomyšlí, městem na břehu řeky Loučné, které je spojené s životem celé řady českých umělců, výtvarníků nebo spisovatelů. Vydáme se po jejich stopách, ale nebojte se, nebude to něco jako povinná školní četba nebo výčet dat. Vezmeme to s trochou nadsázky a proto vás teď vezmu přímo do nebe, tedy na litomyšlské nebe. Tak se totiž jmenuje část expozice v místním regionálním muzeu. Vymysleli tady takovou speciální vitrínu. No, on je to vlastně takový prosklený pokoj, kde se odehrává fiktivní rekonstrukce oslavy, které se účastnily významné české osobnosti spjaté s Litomyšlí. Hudební skladatel Bedřich Smetana, malíři Julius Mařák a Václav Boštík, spisovatelé Božena Němcová, Tereza Nováková, Magdalena Dobromila Retigová a Alois Jirásek. A také rozporuplná postava Zdeňka Nejedlého. Ti všichni se v Litomyšli ale nemohli sejít najednou, že?
Samozřejmě, že nikoliv. Tyto osobnosti zde pobývaly a žily v rozpětí mnoha desítek let.
Říká mi ředitel regionálního muzea René Klimeš. Jak jste na to přišli?
V našich sbírkách je unikátní kolekce mnoha desítek osobních předmětů právě litomyšlských osobností. A když jsme přemýšleli, jak je vystavit, tak jsme je chtěli vystavit trošku zábavnou formou a toto je výsledek.
Které ty exponáty považujete za nejvzácnější?
Takovým těm zajímavějším například patří doutník, který náležel Aloisi Ráskovi.
Dokouřený doutník nebo?
Ne, je to samozřejmě nenačatý doutník, který kdysi daroval jednomu ze zdejších muzejníků.
Půvabný náramek z českých granátů, ten je čí?
Spisovatelky Boženy Němcové.
Tamhle vidím paletu, no těch umělců, malířů to bylo dost, takže či je to paleta?
Julia Mařáka, velmi toho známého krajináře 19. století, ale je tady také jeho ukulele, protože Mařák byl také zdatným hudebníkem. Nicméně hned vedle na pohovce leží aktovka a beranice, což je už zcela jiná doba. Jsou to osobní předměty kontroverzního politika a také historika Zdeňka Nejedlého, který s těmito věcmi chodil po Moskvě začátkem 40. let.
My teď ten prosklený pokoj obejdeme a počkejte, tady je stůl, u něho historická židle a na ní nepletu se, je to pyžamo?
Ano, je to tak, je to skutečně pyžamo a pod tím je brašna s nářadím. Tyto dvě věci patřily do majetku světově známého malíře Václava Boštíka. Souvisí s působením Václava Boštíka v 70. a 80. letech na zdejším zámku, kdy vlastně spolu s dalšími třemi výtvarníky, mimo jiné Olbramem Zoubkem, opravovali z grafita. Takže v tomto pyžamu skutečně Václav Boštík spal v zámeckém pivovaru a s těmito nástroji, které jsou dodnes od Malty, skutečně vyškrabával ta rekonstruovaná z grafita.
A ta kabelka?
Kabelka už je zase jiné dámy, to je Magdaleny Dobromily Retigové.
A o ní si povíme zase za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice dnes z Litomyšle. Procházíme se ve stopách slavných osobností, které jsou s tímto městem spojené. No a já jsem teď u kostela svaté Anny. Je to hřbitovní kostel a jsem tu proto, že právě nedaleko od něj má svůj náhrobek spisovatelka a také velká česká kuchařka a vlastenka Magdalena Dobromila Retigová. A právě tady jí každoročně vzdávají hold i kuchaři při velkých gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromily Retigové, které se v Litomyšli konají v květnu. A hulty teď vzdávám i já, společně s Hanou Klimešovou z regionálního muzea v Litomyšli. Magdalena Dobromila se ale v Litomyšli nenarodila.
Nenarodila a nenarodila se ani po jménem Magdalena Dobromila. To jméno Dobromila přijala vlastně až na výzvu svého manžela, který byl velkým buditelem. A ona později se stala také velkou propagátorkou vlastně českého jazyka. Do Litomyšle se dostala až v posledních 11 letech svého života se svým manželem.
Kde bydleli Retigovi?
Retigovi v Litomyšli bydleli na dvou místech, přičemž na tom prvním nezůstali dlouho, ale většinu svého života trávili na Toulouscově náměstí v čísle popisném 151.
Pojďme se tam podívat. Tak na Toulouscově náměstí zakláníme hlavy, je tam bronzová deska.
Nechali tady osadit spolek paní a dívek v Litomyšli. Mimochodem, jak jsme stáli na hřbitově u toho monumentálního pomníku, tak ten také nebyl od jak těživa. Na hřbitově původně měla Magdalena Dobromila Retigová na svém hrobě pouze jednoduchý litinový kříž.
Pokud vím, tak tady nedaleko je hospoda u Černého orla.
Ta je s ní také spojená, protože Magdalena Dobromila nebyla jenom výtečná kuchařka, ale považovala se také za spisovatelku. Spisovatelku především českou, když ze začátku psala také německy a mimo poezii a prózu psala také divadelní hry. A některé z těch her se tady právě odehrály v hostinci u Černého orla.
Zahrála si taky?
Zahrála si taky.
No ale teď už pojďme k tomu jejímu kulinářskému umění. Ona vlastně to vaření tak nějak snoubila i s veřejným životem.
Snoubila, protože nejenom vařila a vydávala knížky, ale snažila se také o propagaci té praxe, takže vedla vždycky nějaké spolky, kafíčka pro mladé dámy, pro mladé dívky a prakticky je učila vařit. Pamětnice vzpomínají na to, že byla velmi přísná a jen tak něco neodpustila a dbala na šetrnost.
Nám ty recepty z dnešního pohledu už připadají samozřejmě historické, staročeské, ale mluví se o tom, že ona byla zakladatelkou moderní gastronomie.
Určitě byla, říkám, nejenom se snažila dodržovat tradiční recepty, ale nabádala hospodyňky i k tomu, aby se nebáli improvizovat na základě svých dobrých zkušeností.
Paní Klimišová, zkoušela jste nějaký její recept někdy?
Já určitě ne.
Za to místní sbor paní a dívek ano.
Ty se tomu věnují poměrně poctivě a vlastně i na základě Magdaleny Dobromily Rettigové tady máme gastroslavnosti a každý rok se soutěží o nejlepší bábovku, i když ne na základě už výhradně Rettigových receptů svých, tak ten základ tam určitě je. Litomyšlské muzeum se může pyšnit největší sbírkou věcí po Magdaleně Dobromile Rettigové v celé České republice. Ale víte, co lepší bude, když se podíváme přímo do Litomyšlského muzea, něco málo i vystavujeme.
Jsme u jedné z vitrín, já tady vidím pečící formu ve tvaru kříže, ta je tedy originální.
Je originální, vidíme tady ale i spoustu jiných zajímavých věcí z jejího majetku. A já bych zmínila především tu nenápadnou hnědou konvičku, která má zajímavou historii. Pocházela z majetku Magdaleny Dobromily Rettigové a ta ji darovala Alojzii Ráskovi. Někteří možná vědí, že on napsal hru Magdalena Dobromila Rettigová, která se v premiéře hrála v roce 1901. Rettigovou tam tedy hrála Hana Kvapilová. V roce 1905, potom po otevření Smetanova domu, tady byla repríza té hry a při té příležitosti Jirásek Haně Kvapilové tuto konvičku daroval.
A u dobrého jídla a pití ještě zůstaneme, protože za chvíli půjdu vařit pivo. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes se věnujeme Litomyšli a slavným lidem. No a jak jsem na začátku říkala, také s tou trochou nadsázky, kdo je obecně považovaný za největší osobnost Litomyšle? A nebo jinak, kdo ji nejvíc proslavil ve světě? Ano, je to určitě slavný skladatel Bedřich Smetana, který se tu v roce 1824 narodil. V červnových východočeských výletech jsme vás zavedli na festival Smetanova Litomyšl a při té příležitosti jsme také navštívili rodný byt Bedřicha Smetany v místním pivovaru. Tam se ale znovu nepodíváme, i když vlastně do pivovaru ano, ale ne do toho zámeckého. Zamířím totiž do výrobny piva Jiřího Koháka, který se svým světlým ležákem dokáže vybojovat ceny na mnoha soutěžích. A to pivo samozřejmě s Bedřichem Smetanou, jehož otec byl mimochodem sládek, docela souvisí. Ve svém mini pivovaru mě vítá Jiří Kohák, hezký den.
Dobrý den.
A jak jste přišel na Bedřichovou jedenáctku?
Jsem takový pivní fanda, měl jsem volný prostor u restaurace, mě napadlo si udělat svůj vlastní mini pivovar, samozřejmě už předtím jsem to zkoušel doma, takže ta láska k pivu samozřejmě byla ta, co zvítězilo.
To těch litrů ale bylo podstatně méně, že?
Doma to bylo kolem 20 litrů no, na várku.
Kolik je to teď asi?
Jedna várka je 600 litrů. Vaříme přibližně jednu várku na týden.
Kde ten proces výroby začíná? Já předpokládám, že tady u těch pytlů zrovna, které máte u vchodu.
Ano, ty pytle se musí přivést samozřejmě ze sladovny, pak následuje namačkání nebo nadrcení toho sladu, který se potom ve varně usmíchá s vlažnou vodou. Slad, ten se musí vzít, nasypat do, někdo říká šrotovník, my říkáme mačkat do sladu.
O tom názvu piva jste, pane Koháku, asi dlouho nepřemýšlel.
No, byl jsem nucen o tom přemýšlet díl, než jsem potřeboval, protože úplně původní název si zaregistroval někdo jiný, takže jsem musel vymyslet jiný, ale...
To znamená, že Bedřicha Smetanu už vám někdo v uvozovkách...
Ano, jak se říká lidové výfouk, my jsme si zaregistrovali značku Bedřichova 11.
Spustíme tak drtičku, ale to se asi pak už neuslyšíme.
To se opravdu neuslyšíme, protože je to docela hlasitý.
Ten rozdrcený slad se tady sype kam?
Tady do té varny, ten kotel se nazývá Rnuto Mladinová pánev, tam se smíchá s vlažnou vodou a potom se postupně vyhřívá až do varu. My tady vaříme dekokčním způsobem na dva rmuty, což je taková, dá se říct, česká klasika a v zásadě jde o to z toho zrnka dostat co nejvíce cukru, ty škroby přeměnit na cukry a ty cukry mít plně zkvasitelný na konci.
No jak dlouho to trvá?
Ten proces tady přímo na varně trvá přibližně 10 hodin, potom se to musí scedit, to znamená ten pevný podíl musíte odstranit od toho čirého, tekutého a pak následuje ještě chmelovár, ten trvá přibližně hodinu a půl, ale celek je přibližně 10 hodin.
Takže toho čerstvého piva se nedočkám dnes.
Určitě ne, to ani nejde, protože ten proces výroby samozřejmě je tady přibližně den na varně, potom 8 dní nám to pivo kvasí, a minimálně 21 dní v další místnosti dozrává.
Protože je to ležák.
Ano, je to ležák, takže musí si chvíli poležet, aby to bylo tak, jak to má být.
Pane Koháku, já jsem na začátku posluchačům říkala, že jste vybojoval s vaším pivem ceny. Kde to bylo?
Regionální potravina Pardubického kraje. To bylo tuším před 2 lety a loni v Táboře jsme získali zlatou pivní pečeť v kategorii Světlý ležák z mini pivovaru.
Pane Koháku, zajímalo by vás, jakou chuť mělo asi to pivo, které tady v 19. století vařil otec Bedřicha Smetany?
Tak jak jsem říkal už na začátku, jsem velkým příznivcem piva, takže mě zajímá jakékoliv pivo. A pokud by to bylo toto lidomyšlské, tak by mě to zajímalo o to víc. Ta chuť, jaká byla, nevím, jestli to bylo dobrý nebo špatný, ale pravděpodobně dobrý, protože ten pivovar tady samozřejmě fungoval.
Myslíte, že tenkrát byli lidé větší fajnšmekři, nebo je to obráceně, protože ta nabídka dnes je velice pestrá?
No fajnšmekři asi moc nebyli, protože měli k dostání prostě to, co bylo kolem, jak se říká, komína. V Litomyšli se pilo litomyšlské pivo, možná se někdo zavážel něco jiného z nejbližších pivovarů, ale ten výběr rozhodně nebyl takový, jako je teď.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jste se dozvěděli něco o litomyšlském pivu, které se vaří ve čtvrti Záhrať v ulici Terezy Novákové. A neříkám to náhodou, protože tahle ulice je pojmenovaná na počest spisovatelky, která tady v čísle popisném 79 prožila část svého života. Na zdejším hřbitově jsou pochované 2 dcery Terezy Novákové, autorky románu z vesnického prostředí. No a v Litomyšli se jí také narodil syn Arne Novák. A protože dnešní východočeské výlety věnujeme slavným osobnostem, musím zmínit i velkou ikonu české literatury, Boženu Němcovou. Ta také v Litomyšli se svým manželem pobývala a porodila tu svého syna Karla. V Litomyšli v místní Augustově tiskárně také vyšlo 2. vydání knihy Babička. Pravdou ale je, že daleko citovější vztah měl k Litomyšli spisovatel Alois Jirásek. Tento totiž prožil celých 14 let. Aloise Jiráska tu měli prý všichni hodně rádi, je to tak?
Ano, říká se to tak. Ze začátku on byl trošku plašší, takže mu chvilku trvalo, než si našel řadu přátel. To bylo vlastně v době, kdy bydlel v tom prvním bydlišti hned vedle domu, kde pobývala Božena Němcová, nedaleko dnešní sochy Bedřicha Smetany na Dolním náměstí, jak se tady v Litomyšli říká.
Na cestu po stopách Aloise Jiráska vyrážím s ředitelkou městské knihovny Janou Kroulíkovou. My jsme teď na Smetanově náměstí a stojíme tady před tím prvním Jiráskovým bydlištěm.
Tak tady měl Jirásek pobývat 2 roky a údajně podle těch jeho pamětí, tak kniha se jmenuje opravdu z mých pamětí, které on sepsal, tak se s Litomyšlí seznamoval. Chodíval často do okolí, rád chodíval do Nedošina nebo do Osického údolí a postupně si tady získával řadu přátel.
Do Litomyšle vlastně přijel učit.
Ano, byla to vlastně veliká náhoda, protože on nemohl sehnat místo v Praze, kam se původně chtěl dostat a kde byla řada jeho přátel. Takže když potom v říjnu už vlastně se začínalo učit a přišel telegram, že v Litomyšli na gymnáziu je místo suplenta, tak byl trošku na jednu stranu rád, že rodičům už uvolní ruce, ale na druhou stranu si říkal Litomyšl, kde to vlastně je. Ani to netušil. To bylo v roce 1874.
On těch svých domovů tady na náměstí měl vlastně povícero.
Ano, byly to celkem vlastně tři místa. To druhé místo, kam se po těch dvou letech přestěhoval, bylo velmi významné, protože on se tam seznámil s paní Bitnou, paní Wildrovou, která potom byla jeho velkým zdrojem, když psal svoje dílo Filozofská historie.
No a spisovatel Alois Jirásek se ve finále v Litomyšli stěhoval ještě po čtvrté na Jiráskovo náměstí na Buřvalku do hostince.
Ano, bývalý hostinec Buřvalka, tam se on asi cítil nejlépe, měl tam i nejlepší podmínky pro svoji tvorbu, protože tam byla zahrada s altánkem a tam on velmi rád psal.
Alois Jirásek tady v Litomyšli prošel velkou svoji životní etapou, on se tu oženil.
Ano, oženil se s Márinkou Podhajskou, velice příjemnou dívkou, která mu byla oporou celý život, ale prožili spolu tedy krásný život, ale nepotkalo je jenom to hezké, ale bohužel i tragické situace, protože tady v Litomyšli jim právě zemřela ani ne čtyřletá dcerka Mařenka a je pohřbená v Litomyšli na hřbitově.
Jak už jsem na začátku řekla, tak Alois Jirásek byl v Litomyšli hodně oblíbený.
Ano, byl, protože když odjížděl v roce 1884, tak ho na nádraží zdejší přišlo vyprovodit opravdu veliké množství lidí. A s řadou z nich si potom ještě celý život dopisoval.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes věnujeme odkazu známých osobností, které jsou spojené s městem Litomyšl. No a kdo z vás už v Litomyšli někdy byl, tak ví, že tohle město je plné inspirace. Možná právě Muzy a Sudičky Litomyšli určili jako kolébku skladateli Bedřichu Smetanovi nebo malíři Juliu Mařákovi. Ale ve městě celá řada slavných lidí také pracovala a bydlela. Třeba sochař Olbram Zoubek začal opravovat místní zámek a Litomyšl se mu stala druhým domovem, ale u výtvarníků na chvilku ještě zůstanu. Vypravím se ale do období renesance. Ve 40. letech 16. století totiž na jednom z domů na Litomyšlském náměstí pracoval jistý kameník Blažek. No, možná ve své době nepatřil k evropským špičkám, ale zanechal nám něco, co dodnes patří mezi skvosty městské renesanční architektury a na které se lidé jezdí dívat zdaleka. Ano, je to slavný dům u rytířů, ve kterém sídlí Městská galerie Litomyšl. S její ředitelkou Danou Šlajchrtovou jsem se potkala před domem, přímo pod těmi rytíři v průčelí. Jsou to stále originály, paní ředitelko?
Jsou to stále originály, které nám dokonce v roce 2000 fakulta restaurování, která sídlí přímo v Litomyšli, restaurovala.
Zakláníme hlavy, dominantou té fasády jsou čtyři rytíři v trochu podživotní velikosti.
Oni to nejsou čtyři rytíři, oni to jsou dva rytíři, kteří jsou uprostřed a po stranách, po těch krajích se nachází dvě postavy, často se uvádí měšťanů. Na jedné straně je to muž, který drží knihu a na té druhé straně je muž, který drží měšec s penězi. Nad nimi se pak nachází čtyři hlavy. Z jakého důvodu jsou zde umístěny, tak to samozřejmě my zatím pořád ještě nevíme, protože rozklíčovat symboliku celé fasády se nám doposud nepodařilo.
Vy tu máte i dvoreček. Ten býval, pokud vím, po celá desetiletí skryt zrakem veřejnosti.
Ano, on je dokonce i nyní skryt zrakem veřejnosti, ale posledních několik měsíců na něm velmi pečlivě pracujeme a budujeme a snažíme se vytvořit takovou romantickou prostoru pro možné návštěvníky, takže doufejme, že na konci léta i dvoreček otevřeme veřejnosti.
Hlavní sál domu u rytířů si také zachoval svoji historickou podobu, protože má takový dřevěný trámový kazetový strop.
Je to tak, je smrkový a podle dendrochronologického průzkumu se zjistilo, že to dřevo bylo uříznuto ze smrku přímo v letech 1534 až 1537, takže přesně víme i, kdy bylo dřevo vlastně pokáceno pro tento strop.
Dům u rytířů není kamenicky zdobený jenom z té vnější fasády, ale také uvnitř.
Oproti fasádě, kterou znali vlastně všichni, kteří kolem domu procházeli mnoha staletí, tak v interiéru právě tyto mezioknní pilíře byly objeveny až v 70. letech, kdy se vlastně tento objekt restauroval. a rekonstruoval.
Oni byli zazděné přímo?
Je to tak, nejen ale i tyto pilíře, ale i strop. A to všechno se objevilo až v roce 1975 až 77, kdy z původně běžně užívaného domu k obývání se tento objekt přetransformovával na galerii Josefa Matičky.
Městská galerie a dům u rytířů pořádá každoročně nějaké výstavy, jakou teď návštěvníci mohou vidět.
Pro tento rok jsme připravili takovou mimořádně zajímavou výstavu. Je to výstava umělce, který se zde narodil, dlouhá léta působil v severních Čechách, kde si získal ve své tvorbě obrovský respekt a následně se zase zpátky do Litomyšle vrátil. Jeho jméno je Bohdan Kopecký a my jsme se rozhodli Bohdana Kopeckého veřejnosti znovu více přiblížit a právě přiblížit i svazbou k Litomyšli, která není až tolik známa.
V dnešních východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se vypravili po stopách známých historických osobností v Litomyšli. Výlety pomalu končí, my bychom toho prostoru potřebovali daleko víc, ale jestli se do města při svých výletech podíváte, můžete si projít speciální naučné stezky, třeba tu po stopách Bedřicha Smetany, anebo stezku po bronzových deskách, tedy cedulkách, které jsou umístěné na litomyšlských domech a budovách a připomínají, jaká slavná osobnost nebo jaká známá událost se místem pojí. A pokud máte děti a vnoučata, pak mám pro vás ještě jeden tip. Zavedu vás na chvilku do regionálního muzea, protože do jedné expozice se tam vešlo celé Smetanovo náměstí a v ní si můžete hrát. V regionálním muzeu mě tentokrát vítá Renata Komošková. Hezký den.
Hezký den.
Tak, říkala jsem celé litomyšlské náměstí, ale ty domy tady samozřejmě nejsou všechny. Kolik jich je?
Je jich tady 21, jsou to takové zmenšeniny těch nejznámějších a nejdůležitějších domů na náměstí. Máme tady i radnici. Ta radnice je samozřejmě největší, ta má tak ten metr, 1,20 m a jinak ty domečky jsou tak do toho metru.
Ale co je tím principem? Prostě, aby si děti, hlavně tedy děti, otevřeli jednotlivé domy a zjistili, které slavné osobnosti tam uvnitř bydlely. A my dokonce vidíme jejich pokoje.
Vidíme. Je jich tady spousta, ne úplně ve všech domech třeba přesně bydleli, ale jsou vybrané osobnosti, které tady Litomyšlí prošly nebo se tady narodili a zanechali tady nějakou stopu.
My jsme dnes ve východočeských výletech mluvili o Magdaleně Dobromilé Rettigové. Já jsem otevřela ten její dům, pokoji vévodí samozřejmě Kachlová Kamna, je tam Dobromila i pan Rettig si čte noviny. Tam.
Ano, ano. Je tady kuchyň s různými hrnečky, s recepty, které ona vařila.
Hrnečky se dokonce dají otvírat.
Takže se dozvíme, jak se dělají šnečí ocásky například.
Sumec marinovaný. No a v Litomyšli se narodil také slavný astronom Zdeněk Kopal. A já když otevřu jeho dům, tak vidím rozsvícený měsíc. K tomu je přistavený dalekohled. Když se do něho podívám, tak za tou čočkou vidím raketu, asi to bude Apollo.
Apollo, ano.
A je tam napsáno Orel přistál.
Ano, Orel přistál a přistál právě díky Zdeňku Kopalovi, protože on byl osloven NASA, aby se podílel na té přípravě map, které jsou na měsíci, takže díky němu to Apollo tam perfektně a bezpečně přistálo, takže má v tom opravdu velký jako význam pro objevování měsíce.
Paní Kmošková, vaše expozice je unikátní, jedinečná. Já se samozřejmě musím zeptat na to, kdo ji dělal.
Hlavními takovými nositeli té myšlenky, jak to bude vypadat a jak to vlastně dopadlo, jsou manželé Svobodovi. Pozvali si ke spolupráci ještě další kolegy výtvarníky a vy, když jste tady v tom našem zmenšeném náměstí a podíváte se na ty domečky, tak vás ta malba na zdech dál posílá na další výlety. Můžete do Poličky, můžete na Mendriku, do Kozlova, do Toulovcových maštalí a je to vlastně uděláno tak, že opravdu to je zmenšení nás správně se světovými stranami, takže nezablou. Tedy se budete orientovat podle té naší výstavky a té expozice, co je tady.
No a těch chytrých dětí, co od vás odchází?
No věříme, že každý, když si něco osahá, něco si vyzkouší, že si to zapamatuje líp, než kdybychom mu to jenom povídali a jenom četli.
Tak a to je ode mě pro dnešek z Litomyšle vše. Východočeské výlety končí a já vám přeji krásný zbytek neděle. Loučí se Tereza Brázdová.